ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้ยังคงกล่าวชุดพระสางต่างๆต่อไปตามเดิมเพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องกระทำสำหรับอาตมาดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือจะรวบรวมขึ้นเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับพิมพ์เป็นหนังสือพิเศษนั่นก็อย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็คือขอเตือนให้ระลึกนึกถึงที่เคยพูดมาแล้วเป็นการย้ำความหมายกันอีกทีหนึ่ง เป็นการเตือนให้ระลึกถึงสิ่งที่เคยพูดมาแล้วที่เราได้ร่วมกระทำกันมาคือว่าการมีสวนโมกมาตลอด50ปีนี้เป็นการร่วมมือด้วยกันทั้งฝ่ายทุกฝ่ายทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้พูดทั้งฝ่ายผู้ฟังผู้ปฏิบัติผู้นำไปสั่งสอนต่อสืบกันไปที่เราจะต้องเอามาทำความเข้าใจกันเสียสักคราวหนึ่งและโอกาสไหนก็ไม่เหมาะเท่ากับโอกาสที่ครบรอบ50ปีจึงได้เอาเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดมาพูดกันในโอกาสเช่นนี้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังอยู่เป็นประจำก็ย่อมเคยได้ฟังแต่อย่าเพ้อรำคาญให้การที่จะต้องฟังอีกถ้ามันมีการกล่าวที่ซ้ำกันคอยถือว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาพูดคราวเดียวกันนี่อย่างหนึ่งและเพื่อทำความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นไปนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนั่นการบรรยายในระยะนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ขยับเพื่อรำคาญด้วยเรื่องที่จะต้องพูดซ้ำเราได้พูดกันโดยหัวข้อว่าป้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกหมายความว่าระยะ50ปีที่มีสวนโมกนี่ได้ทำอะไรเกิดขึ้นในลักษณะที่เหมือนกับป้าสางคือรุ่งอรุณแล้วก็จะกลายเป็นวันกลางวันเป็นเวลากลางวันมีแสงสว่างเต็มที่ในการบรรยายนี้จะรวบรวมเอามาเฉพาะแต่ในลักษณะที่เป็นเรื่องของคว้าสางแล้วก็ได้พูดมาแล้วหลายหัวข้อเป็นเรื่องคว้าสางทางความรู้เรื่องอนุภาพของกระทำคว้าสางทางสิ่งที่ควรจะเรียกว่าสังคมศาสตร์ฟ้าสางทางประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเมืองฟ้าสางทางจัดอารามให้เหมาะสำหรับการก้าวหน้าแห่งศาสนาฟ้าสางทางปริยัติที่ทางเรื่องพระคัมภีร์ที่มันควรจะมีควรจะเกิดขึ้นควรจะเผยแผ่กว้างขวางออกไปมันได้เกิดอาการฟ้าสางขึ้นมาจากอะไรท่านทั้งหลายก็ลองคำนวณดูเอง ส่วนวันนี้จะพูดถึงฟ้าสางทางธรรมโคตร ธรรมโคตรคงจะแปลหูสำหรับบางคนและฟังไม่ออกสำหรับบางคนว่าธรรมโคตรนั่นคืออะไรโคตรคือโฆษณาธรรมโคตรคือโฆษณาธรรมการโฆษณาธรรมที่ได้ผลนั่นเป็นอย่างไร เราจะนำเอามาพูดกันในวันนี้ในลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องฟ้าสางท่านทั้งหลายจะมีส่วนร่วมกันกับอาตมาในการที่จะทำให้มีธรรมโคตรในการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางออกไปเรียกว่ามีส่วนด้วยกันทั้งนั้นแหละในการที่ทำให้ธรรมะแพร่หลายกว้างขวางออกไปจึงเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้รับทราบในการกระทำที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันคำว่าธรรมโคตรเนี่ยมันกว้างขวางอะไรๆก็เป็นธรรมโคตรได้ถ้าทำให้เกิดความรู้ความสว่างขึ้นมาแก่ผู้ฟังแล้วก็มีหลายเรื่องหลายสิบเรื่องถึงหลายร้อยเรื่องที่ควรจะเอามาพูดกันหรือเราได้พูดไปแล้วก็มากเราจะแบ่งเป็นพวกเช่นพวกคำพูดที่ผูกขึ้นมาสำหรับให้ยึดถือเป็นหลักศึกษาและปฏิบัติกันโดยง่ายในหมวดนี้เรียกว่าเป็นหมวดคำพูดที่ได้พูดขึ้นได้ทำให้เกิดขึ้นในยุคนี้โดยฝีมือของคณะธรรมโคตรคณะนี้จะได้ว่าไปตามลำดับขอให้ทุกคนทบทวนความเข้าใจหายความจำคำแรกก็คือคำว่าว่างแล้วขยายออกไปเป็นจิตว่างโลกว่างสิ่งทั้งปวงว่างชีวิตว่างการงานว่าง ผู้ที่เคยฟังมาแล้วก็ลองทบทวนความจำผู้ที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยก็พยายามสังเกตคำว่าว่างไม่ใช่จะมีผู้เอามาพูดถ้าเอามาพูดเอาคำนี้มาพูดคือคำว่าสุญญะแปลว่าว่างถ้าเขามาพูดเขาพูดเป็นศูนย์เปล่าเนี่ยทำลายพุทธศาสนาอย่างยิ่งพุทธศาสนาสอนเรื่องว่างคือสุญญะนะแต่เขามาพูดเป็นเรื่องศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าอะไรก็ศูนย์เปล่ารูปเวทนาอะไรสัญญาสังขารวิญญาณก็ศูนย์เปล่าใช้คำว่าศูนย์เปล่า พอเราใช้คำว่าว่างแล้วเขาก็ถ้าใจผิดเห็นว่าเป็นฝ่ายเป็นพูดผิดเห็นว่าศูนย์เปล่าเป็นพูดถูกแล้วเขายังด่าเราด้วยมาเลยรับคำดูถูกดูหมิ่นหรือด่าแรกๆแต่จะเรียกเนื่องมาจากคำว่าว่างนี่มากมายพระ พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องว่างไม่ใช่สอนเรื่องศูนย์เปล่าว่างในที่นี้ก็คือว่างจากตัวตนไม่มีอะไรที่ควรจะมองเห็นหรือยึดถือให้เป็นตัวเป็นตนทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติที่มันมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาตินี่เราเห็นง่ายว่าว่างจากตัวตนหน้าสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีปัจจัยแต่มันคงที่เป็นนิรันดรก็ยังเรียกว่าว่างนั่นเองคือมันว่างจากตัวตนหน้ามันจะเป็นนิรันดรข้อนี้มันไปปนกันยุ่งกับลัทธิอื่นพวกอื่นที่เขาถือว่าถ้ามันเป็นนิรันดรมันมีอยู่นิรันดรมันก็ต้องมีตัวตนต้องเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวตนอันใหญ่หลวงลัทธิอื่นศาสนาอื่นจึงสอนเรื่องความว่างในลักษณะที่เป็นตัวตนนิรันดรและเขาก็ไม่เรียกว่าความว่างเขาเรียกว่าตัวตนนิรันดรถ้าพุทธศาสนาเราจะพูดถึงสิ่งนั้นแล้วก็พูดเป็น ว่ามันเป็นความว่างจากตัวตนชนิดเที่ยงแท้และนิรันดรนี่อย่าเอาไปปนกันเสียไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันก็ว่างไปตามแบบนั้นแต่แบบที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเรื่อยสิ่งซึ่งไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงเลยมีอยู่อย่างนี้รันดอนมันก็ยังคงว่างจากตัวตนเนี่ยนักศึกษาสมัยใหม่เขาจะเข้าใจไปว่ามันผิดลอจิกแล้วใช่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นของว่างไอ้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นถ้าที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยเป็นไม่มีตัวตนแล้วไอ้สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ควรจะเป็นตัวตนข้อนี้อย่าได้เข้าใจผิดหน้ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ยังไม่ใช่ตัวตนนี่คำว่าว่างในพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้แล้วก็จมนิ่งอยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีใครขุดค้นเอามาเผยแผ่พูดจากันนี่จะพูดแล้วมันก็เป็นเหมือนกับอวดดีอวดตัวว่าเราเป็นคนแรกเป็นชุดแรกที่เอาเรื่องความว่างขึ้นมาพูดในสังคมมาในสังคมชาวพุทธ สิ่งสูงสุดหลักธรรมะสูงสุดเรื่องสุญญตานี่ไม่ได้เอามาพูดกันฉันเอามาพูดกันก็มีปัญหาก็จะรู้เรื่องกันบ้างรู้เรื่องกันบ้างก็นานท่านลองจำไว้ด้วยว่ามันนานกว่าจะพูดเรื่องความว่างกันรู้เรื่องพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องความว่างแล้วไม่ใช่ตถาคตภาสิทธิ์ไม่ใช่ภาสิทธิ์ของตถาคตคือไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนานั่นเองตอนมันเกี่ยวกับเรื่องความว่างเรียกว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาเกี่ยวกับความว่างนี่จึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนา ถ้าไม่เรียนไม่พูดกันเรื่องสุญญตาก็ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือไม่มีพุทธศาสนาฉะนั้นเราจึงเอามาเรียนศึกษาให้รู้ปฏิบัติเพื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตน อย่าได้หลงไปหมายมั่นให้เป็นตัวตนและยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนอย่างนั้นอย่างนี้ที่นั่นที่นี่เหมือนนั้นเหมือนนี่ นั่นต้องการให้เกิดความยึดถือและเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์พุทธศาสนาต้องเป็นเรื่องว่างไม่มีที่ตั้งแห่งความยึดถือเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดมาจากความยึดถือ ทีนี้ขยายความออกไปเป็นเรื่องโลกว่างเรื่องจิตว่างชีวิตว่างการงานว่างนี่ก็ความหมายเดียวกันแหละคำว่าโลกว่างนี่คือให้บอกให้มองโดยแคบเข้ามาว่าไอ้โลกนี่มันว่างเราหลงไหลในโลกในสิ่งที่เป็นโลกหรือมีอยู่ในโลกก็เพราะเราไม่เห็นว่ามันว่างจากตัวตนสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกียธรรมโดยเฉพาะที่เป็นอิจฉารมหน้าปรารถนาหน้ารักใคร่หน้าพอใจนี่คนธรรมดาไม่เห็นว่าว่างจากว่างจากตัวตนก็หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ผูกพันกันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนได้จมปลักอยู่ในสิ่งเหล่านั้นได้เรียกว่าบุตุชนคนหนา บุตุชนคนที่มีสายฟ้าในดวงตาหนาแล้วก็เป็นกันอย่างนี้อยู่ทั่วทั้งโลกก็ไม่เห็นว่าโลกว่างตามหลักธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ว่างสุญโยโลโกอัตเตนวาอัตตนิเยนวาโลกนี้ว่างจากตัวตนหรือว่าจากความเป็นของตน คนธรรมดารู้ไม่ได้เพราะเกิดมาก็ไม่ได้มีความรู้ มาจากในท้องก็เกิดมาจากท้องออกมาจากในท้องแล้วก็มีแต่สิ่งที่ชักจูงให้คิดว่าเป็นตัวตนให้หลงไหลว่าเป็นตัวตน เพราะมีความรักมีความพอใจในสิ่งใดก็ต้องหลงไหลสิ่งนั้นว่าตัวตนยึดถือว่าตัวตนเนี่ยเด็กทารกเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็มีแต่การแวดล้อมให้เขาคิดนึกไปในทางว่าเป็นตัวตนเป็นของตนสอนให้เรียกว่าตัวตนว่าของตนว่าแม่ของตนว่าพ่อของตนว่าบ้านของตนอะไรของตนไปตั้งแต่เล็กก็ไม่มีทางที่จะรู้หลักของพุทธศาสนาเรื่องว่ามันว่างมันก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปทุกสิ่งตนข้างในคือตัวฉันตนข้างนอกคือตนตัวท่านกระทั่งว่าสิ่งไม่มีชีวิตถ้ามันโง่ขึ้นมามันก็เอาเป็นตัวตนด้วยเหมือนกันดังนั้นมันจึงได้โกรธแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจทุบต่อยทำลายสิ่งเหล่านั้นโดยความโกรธมันโง่หนักถึงขนาดว่าไม่มีชีวิตก็เป็นตัวตน อาจจะโกรธได้แม้แต่กระทั่งว่าเครื่องใช้ไม้สอยหม้อชามรามหายมันก็ตีแตกกระจายไปเพราะมันมีความโง่ว่าตัวตนแล้วไม่ได้อย่างใจ จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันว่างจากตัวตนก็ไม่ต้องรักมันไม่ต้องโกรธมันนี่เรียกว่าโทษที่ไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งปวงมันว่างจากตัวตน ถ้าสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนนั่นก็ไม่หลงรักหลงเกลียดในสิ่งใดเท่าแต่ว่าเข้าไปกับเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆตามที่จำเป็นที่ควรจะมีทำอะไรก็ได้ทำไปทุกอย่างแต่ไม่ต้องไปหลงรักเพื่อให้เกิดความรักไม่ไปหลงโกรธเพื่อเกิดความโกรธคือความยินดียินร้ายนั่นเองนี่เราขุดค้นเอาเรื่องโลกว่างมาพูดกันมาสั่งสอนกันแพร่หลายไปตลอดเวลา 20-30 ปีนี่จึงจะพอเข้าใจกันบ้างก่อนหน้านั้นไม่เข้าใจเลยอันที่นี่ก็เรื่องจิตว่างนี่ความหมายยังซับซ้อนมากจิตตามธรรมดาเป็นของว่างตามธรรมชาติเป็นของว่างเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งในจิตนั้นเรียกว่าตามธรรมชาติของจิตแท้ๆเมื่ออยู่ในท้องแม่โดยเฉพาะนี่มันก็ยังว่างเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งคิดนึกอะไรแต่ถ้ามันออกมาจากท้องแม่ตาหูจมูกลิ้นกายผิวหนังเนี่ยมันทำงานหน้าที่ได้มันก็มีการรู้สึกได้จึงปรุงแต่งได้คิดนึกได้ไปตามสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็เลยมีการปรุงแต่งจนกระทั่งเกิดความรู้สึกอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้แล้วก็ยึดถือเป็นตัวกูผู้อยากจะได้ก็ได้มาเป็นของกูนี่เรียกว่าจิตไม่ว่างซะแล้วจิตเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าตัวกูจิตเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าของกูจิตเต็มไปด้วยความรู้สึกรักพอใจบางทีก็เต็มไปด้วยความรู้สึกโกรธเคืองขัดแค้นอย่างนี้เรียกว่าจิตมันไม่ว่างซะแล้ว จิตมันว่างได้เมื่อก่อนแต่มีการปรุงแต่งในทางจิตนั้นดังนั้นควรจะมองให้เห็นพร้อมกันไปในคราวเดียวว่าเมื่อจิตมันยังว่างอยู่นะมันมีความทุกข์ไม่ได้ถ้าพอมันไม่ว่างมันมีการปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นของตนเต็มไปหมดแล้วมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์คำสอนจึงมีขึ้นมาได้ว่าเราควรจะทำจิตให้ว่างเราต้องทำจิตให้ว่างเราก็หาวิธีทำจิตให้ว่างที่คนธรรมดาก็ฟังไม่ถูกใช่ๆก็ว่าทำจิตไม่คิดนึกอะไรให้เหมือนคนหลับเหมือนคนสลบมันยาระงับความรู้สึกมากินเสียจิตจะว่างอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจิตว่างในที่นี้จิตว่างในที่นี้ก็คือจิตที่ยังเป็นจิตอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่เต็มอยู่ด้วยการปรุงแต่งที่เลวร้ายคือปรุงแต่งให้เห็นเป็นตัวตนปรุงแต่งให้เห็นเป็นของตน อะไรจะมาบรรจุให้จิตไม่ว่างก็คือความรู้สึกว่าตัวตนมาของตนนั่นแหละพอเข้ามาแล้วมันก็เหมือนกับเอาอะไรไปบรรจุเข้าไปในจิตนั่นจิตมันก็ไม่ว่างถ้าความรู้สึกว่าตัวตนมาของตนออกไปเสียจิตมันก็ว่างไม่มีการตรงแต่งในจิตนั่นก็ไม่มีความทุกข์ดังนั้นจิตว่างจึงไม่มีความทุกข์ไม่มีอาการอย่างอื่นที่น่ารังเกียจเช่นว่าไม่ร้อนไม่มืดไม่ถูกผูกพันหุ้มห่อหรืออิสระหรือปกติไม่มีอะไรมารบกวนว่างจากการรบกวนนั่นแหละคือความปกติเพราะปกติมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีความทุกข์ให้เราทำจิตให้ปกติไม่ได้เพราะว่าเรามันยังโง่ยังมีแต่อวิชชาจิตของเราก็ถูกปรุงแต่งเรื่อยไปจนไม่ว่างและถูกปรุงแต่งไม่ว่างนั่นตามความรู้สึกของคนโง่มันเป็นสุขสบายสนุกสนานดีให้มันถูกปรุงแต่งกระตุ้นอยู่เรื่อยไปมันเป็นสุขสนุกสนานดีตามแบบของคนโง่ก็เลยพอใจกันใหญ่พอใจที่จะเอานั่นเอานี่มาปรุงแต่งจิตให้มันวุ่นไม่ว่างยิ่งขึ้นไปในโลกนี้เขานิยมทำกันอย่างนี้ทั้งนั้น จนกระทั่งว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยส่วนเกินสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีต้องกินต้องใช้นะมันก็ต้องมีขึ้นมาเอามากินมาใช้จนเป็นเรื่องส่วนเกินรู้เถอะเรื่องกินเกิน ของกินเกินวิธีกินที่แปลกประหลาดเกินอะไรก็เกินเรื่องทางตาก็เกินเรื่องทางหูก็เกินเรื่องทางจมูกก็เกินมันเป็นเรื่องเกินต้องการที่จะปรุงแต่งให้จิตไม่ว่างมันก็ยิ่งมากหรือยิ่งเกินไม่ควรจะวุ่นวายมันก็วุ่นวายขึ้นมาเพราะไอ้เรื่องส่วนเกินหนึ่งคนจึงเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้กันอย่างแน่นอนในโลกนี้คนเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นคือคนที่นอนหลับยากนอนไม่หลับมันมีมากขึ้นไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทไม่เท่าไรมันก็เป็นคนบ้าวิกลจริตหรือแม้จะไม่เป็นคนบ้าวิกลจริตมันก็อยู่อย่างทนทุกข์ทรมาน อยู่อย่างไม่มีความสงบสุขไม่มีความเยือกเย็นใจมันอยู่ด้วยความวุ่นวายนี่ เพราะจิตมันไม่ว่างเพราะจิตมันไม่ปกติเพราะการที่ว่าหลักธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นไม่มาอยู่ในจิตนั้นนั่นเองถ้าใครยังมีจิตไม่ปกติยังนอนไม่หลับยังเป็นโรคประสาทแล้วก็รู้เถอะว่ายังไม่เป็นพุทธบริษัทยังไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงถ้าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันต้องนอนหลับได้มันต้องไม่เป็นโรคประสาทกระทั่งไม่เป็นโรคที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือเป็นโรควิกลจริต ทีนี้มันอธิบายยากอธิบายเห็นกันโดยชัดเจนนี่มันอธิบายยากเพราะมันมีทางออกทางแก้ตัวว่าเป็นกรรมเก่าชาติก่อนบ้างอะไรบ้างมันก็ล้วนจะมีข้อแก้ตัวแต่ที่จริงนั่นมันมีสั้นๆง่ายๆว่าคนเราถ้าจิตปกติแล้วไม่เป็นโรคอะไรได้เพราะว่าความปกตินั้นมันไม่ยอมให้โรคอะไรก่อวอดขึ้นในตัวได้หรือว่าถ้าระบบไหนในร่างกายนี้มันไม่ยอมผิดปกติแล้วโรคมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ถ้าจิตว่างนี่คือจิตที่ปกติถ้าว่างอย่างเข้มแข็งมันก็ปกติอย่างเข้มแข็งความปกติอย่างเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจนั่นจะป้องกันโรคทุกโรคอย่างโรคมะเร็งนี่มันของเด็กเล่นจะเกิดไม่ได้ถ้าโรคอย่างโรคบ้าโรควิกลจริตมันก็ยังเกิดไม่ได้นี่ขอให้สนใจว่าจิตที่ว่างนั่นมันมีความหมายมากไม่ใช่เพียงแต่มันไม่คิดนึกอะไร คนเขาเข้าใจว่าไม่คิดนึกอะไรแล้วก็เรียกว่าจิตว่างนั่นคือคนที่ไม่รู้เรื่องจิตว่างจิตไม่คิดนึกอะไรก็ได้ตามธรรมดาของจิตแต่อย่ามีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนแต่อย่ามีความรู้สึกที่เดือดขึ้นมาเป็นตัวกู้หรือของกู้ตอนแล้วกันก็ยังเรียกว่าจิตว่างคิดนึกอะไรได้ฉลาดเฉลียวรอบคอบสามารถมากนี่ประโยชน์ทั้งความมีจิตว่างนี่ชีวิตว่างชีวิตว่างความเป็นอยู่ด้วยจิตว่างนั่นเองตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีมีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่ปราศจากการปรุงแต่งว่าตัวกูว่าของกูถ้าเราคิดดูดีทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจนกว่าจะตายนะไม่มีเวลาไหนเลยที่มีความคิดเกิดขึ้นเป็นตัวกูของกูคือเป็นกิเลสนั่นเองแหละตัวกูของกูแบบโลภะก็ได้ตัวกูของกูแบบโทสะก็ได้ตัวกูของกูแบบโมหะก็ได้แบบไหนก็ได้ ความคิดที่มีความหมายเป็นตัวตนเป็นของตนเนี่ยไม่มีเลยจนตลอดชีวิตทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีใครเป็นได้ใครเป็นอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าท่านเป็นได้ท่านอยู่ด้วยสุญญตาวิหารคือมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างคือสุญญตานี่ตลอดไปพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นได้เพราะว่าเป็นพระอรหันต์นั่นก็คือหมดการปรุงแต่งว่าตัวตนว่าของตนคือหมดอุปาทานนั่นเองก็พระอรหันต์พวกเดียวที่เป็นได้ไม่บุตรชนมันก็เป็นไม่ได้มันก็ต้องทนทุกข์ถ้าเราก็มีความมุ่งหมายกันอยู่แล้วว่าจะละจากความเป็นบุตรชนจะค่อยๆละจากความเป็นบุตรชนผู้ที่ทนอยู่ในความทุกข์นี่ไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงจนไม่มีความทุกข์เลย แต่แล้วเราก็ทำไม่ได้แล้วก็อยู่ในจิตที่วุ่นวายเต็มไปด้วยตัวตนเรื่องนั้นตัวตนเรื่องนี้ของตนเรื่องนั้นของตนเรื่องนี้ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีด้วยเหมือนกันอันนี้เรียกว่าชีวิตที่ไม่ว่างคือชีวิตที่ไม่ว่างจากตัวตนหรือของตนถ้าว่ามีการฝึกฝนเพียงพอมีการปฏิบัติเพียงพอมีสติสมาธิเพียงพอมันก็ว่างได้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในความว่างจากตัวตนนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี หรือค่อยๆได้มากขึ้นมากขึ้นแม้ว่าจะได้ในระดับที่ไม่สูงแต่ว่าได้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นการดีที่สุดแล้วท่านขอให้รู้จักคำว่าจิตที่ว่างและมีชีวิตอยู่ในจิตที่ว่างจากตัวกูของกูนั่นแหละอยู่เป็นประจำเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดนี่เรื่องที่เราต้องเอามาเผยแผ่กันในลักษณะที่เรียกว่าเป็นธรรมโคตรเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของพระพุทธศาสนา ความมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างเรียกว่าสุญญตาวิหารมันเรียกเป็นบาลีมันก็ฟังยากไม่ค่อยเข้าใจเรียกเป็นภาษาไทยแปลว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่มันว่างจากกิเลสจากตัวตนจากของตนความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนนั่นแหละคือแม่บทของกิเลสทุกชนิดคอยว่างจากกิเลสทุกชนิดก็เรียกว่ามันมีจิตว่างเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสมันก็เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเมื่อมีสติปัญญามันก็ทำอะไรถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็ไม่มีความทุกข์นั่นเองในจิตที่ว่างจากกิเลสนั่นน่ะมันมีคุณสมบัติของจิตนั่นคือความรู้ที่จะทำอะไรถูกต้องขอให้เรารู้ไว้ ว่ารักษาจิตอย่าให้เกิดวุ่นอยู่ด้วยตัวตนล่ะจิตนั้นจะมีสติปัญญามีความรู้ว่าควรทำอะไรแล้วมันต้องไม่ชวนให้อยู่เฉยๆถ้ามันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญามันทำให้รู้ว่าควรทำอะไรคนโง่มันก็จะคิดว่าถ้าจิตว่างแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าจิตว่างแล้วก็จะอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญามันจึงรู้ว่าควรจะทำอะไรส่วนที่จะรู้ว่าจะทำอย่างไรเท่าไรนั้นมันง่ายถ้ามันรู้ที่ว่าควรจะทำอะไรนี่มันยากกว่ามันรู้แล้วมันก็รู้เองว่าควรจะทำอย่างไรเท่าไรที่ไหนเมื่อไรมันก็ได้ทั้งนั้นมันจึงมีแต่ความถูกต้องถูกต้องไปหมดในชีวิตนั่นจะแบ่งชีวิตนั่นออกไปกี่ง่ายกี่มุมกี่สายกี่ชั้นก็ตามมันจะมีความถูกต้องไปหมดเรียกว่าถูกต้องไปหมดนั่นแหละคือความเป็นพระอรหันต์หรือทางแห่งความเป็นพระอรหันต์เมื่อมีความถูกต้องไปหมดมันก็เป็นพระอรหันต์ถ้ามีหลักอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจคำพูดคำว่าพระอรหันต์คืออะไรก็ไม่รู้คำว่าความถูกต้องคืออะไรก็ไม่รู้มันก็เลยไม่รู้ไปหมดก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้ทำกันหมดเหมือนกัน จึงสำคัญอย่างเป็นอย่างยิ่งที่ว่าเราจะต้องรู้เรื่องความว่างตามธรรมชาติของจิตแล้วความวุ่นก็เกิดขึ้นจนไม่ว่างเพราะว่ามีสิ่งเข้ามากระทบกระทั่งปรุงแต่งจิตนั้นยังไม่มีปัญญาจะต่อสู้มันก็ลอยไปตามเรื่องมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์มากเข้ามากเข้ามันไปฉลาดขึ้นจนมันกระทั่งจับได้ว่าไอ้กิเลสชนิดที่มาแล้วเป็นทุกข์ทีกิเลสชนิดนี้ไม่มาก็ไม่เป็นทุกข์ทีมันจึงคอยรู้จักป้องกันถ้าว่าโชคดีได้ฟังคำสั่งสอนของพระอริยเจ้ามาตั้งแต่เล็กปฏิบัติถูกต้องมาแต่เล็กมันก็เร็วเข้าถ้ามันไม่มีอย่างนั้นมันก็ต้องทนทุกข์เรื่อยๆมาจนอายุมากจนเป็นคนแก่จึงคอยรู้อย่างนี้ก็ยังดีดีกว่าที่ไม่รู้เลยแล้วเป็นทุกข์จนตายคือตายเปล่าที่เรื่องว่างเรื่องความว่างเรื่องจิตว่างเรื่องโลกว่างเรื่องการมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างนี่มันเป็นอย่างนี้เราโฆษณาเรื่องนี้เผยแผ่เรื่องนี้สั่งสอนเรื่องนี้ตลอดเวลา50ปีหรือที่เป็นไปอย่างน่าพอใจก็ชั่ว10ปี20ปีมีคนเข้าใจกันเพิ่มขึ้นได้รับประโยชน์ก็มีเพิ่มขึ้นถ้าเขาเคยมาซักซ้อมกับอาตมาด้วยตนเองเป็นที่พอใจอยู่ว่าอย่างน้อยก็มี 4-5 คนที่มาซักซ้อมเรื่องนี้คือพิสูจน์เรื่องนี้ทดสอบเรื่องนี้จนเป็นที่พอใจว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้หรือคำสั่งสอนเรื่องจิตว่างนี้ได้อาตมาคิดว่ามีผู้รู้ไม่แต่เพียงคนเดียวนั่นแหละพอใจแล้วคุ้มค่าแล้ว แต่เดี๋ยวนี้ทำให้เชื่อว่ามันมากกว่าคนเดียวนะครับที่มีความรู้เรื่องจิตว่างหรือจิตปกติมีชีวิตอยู่ในจิตว่างหรือในจิตปกตินี่มีคนรู้มีคนเข้าใจมีคนพยายามกระทำได้ตามมากตามน้อยตามสัดตามส่วนเรียกว่าไม่เสียเปล่านี่เรียกว่าคำพูดที่เราได้ตั้งขึ้นในการพูดจาในภาษาไทยในประเทศไทยในเมืองไทยคือคำว่าจิตว่างว่าโลกว่างว่าทำงานด้วยจิตว่างว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความว่าง ที่จริงนั่นถ้ารู้เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วมันพอแล้วมันหมดแล้วจบแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอะไรอีกก็ได้มันเป็นเรื่องเดียวถ้ารู้แล้วมันหมดแล้วมันจบแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันรู้ไม่ได้มันยังมีเรื่องเหลือไว้ให้พูดอีกมากมายมหาศาลก็พูดกันได้ต่อไปทีนี้ไอ้คำที่จะพูดต่อไปที่ว่าเราได้ทำขึ้นได้ปลูกขึ้นให้พูดจากันเรื่องความสะอาดสว่างสงบเรียกว่าเรื่องสามสอสอสะอาดสอสว่างสอสงบเดี๋ยวนี้ติดบอดแล้วคือว่าติดการพูดจาในภาษาไทยในหนังสือหนังหาในการพูดจาไม่ใช่ทางวิทยุก็จะได้ยินคำว่าสะอาดสว่างสงบบ่อยๆซึ่งก่อนนี้มันไม่มีที่เราเรียกว่าสามสอเราได้พูดขึ้นมาบัญญัติขึ้นมายัดเยียดให้พูดจาแล้วมีคู่กันก็คือสามกอกอกินกอกามกอเกียดนี่ฝ่ายเลวร้ายเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียดสามกอนี่ฝ่ายเลวร้ายสามสอคือสะอาดสว่างสงบนี่ฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องหรือฝ่ายสะอาดจะเห็นว่ามีคนเอาคำว่ากินตามเกียรตินี่ไปใช้ในการพูดจาในการเขียนเพราะว่ามันประหยัดเวลาดีมากไม่ต้องเขียนหลายคำไม่ต้องพูดเป็นยาวๆพูดว่ากินตามเกียรติทั้งคำพอแล้วครอบจักรวาลเลยเพราะคนในโลกนี้มันก็หลงอยู่ในเรื่องกินเรื่องตามเลยเรื่องเกียรติถ้าไม่ลงในสามอย่างนี้มันก็หลุดออกไปได้แล้วมันไปสู่ความสะอาดความสว่างความสงบเดี๋ยวนี้เราอยากจะเรียกว่าสามรอสามแก้วแก้วสามดวงรัตนะสามรอสามรัตนะคือแก้วสามดวงพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ นี่ก็เคยพูดมานานแล้วแต่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดบอลไอ้สามคำนี้ไม่ค่อยติดแต่มันสู้ไอ้สามสอสามกอนั้นไม่ค่อยจะได้แต่อยากจะขอร้องให้ทุกคนเอาไอ้สามดวงสามรัตนะนี่สามรอนี่ไปพูดกันให้ติดปากด้วยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ถ้ามันไม่โง่เกินไปมันคงมองออกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่ออย่างไรพระธรรมเป็นแม่อย่างไรพระสงฆ์เป็นพี่อย่างไร จะใช้คำอย่างอื่นก็ได้ไม่มีใครห้ามแต่ก็ให้ได้ความหมายอย่างเดียวกันให้ มีความพอใจความเลื่อมใสเรียกว่าความรักก็ได้ในพระรัตนตรัยเนี่ยมีศรัทธาอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยก็จะสะดวกในการศึกษาในการปฏิบัติและในการพูดจาคือสั่งสอนสืบต่อกันไปการเรียนก็ดีการปฏิบัติก็ดีการสั่งสอนต่อกันไปก็ดีเรามีคำพูดกระทัดรัดประหยัดเวลาอย่างยิ่งมีความหมายอย่างยิ่งเห็นได้ลึกซึ้งอย่างยิ่งมาใช้พูดจากันเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยช่วยกันทำการโฆษณาไอ้สิ่งที่มีประโยชน์เหล่านี้ให้แพร่หลายกว้างขวางออกไปนี่เราเรียกว่าฟาสางทางธรรมโคตรเกี่ยวกับถ้อยคำที่เราได้บัญญัติขึ้นทีนี้ก็พูดแล้วว่าคำพูดนี่ยังพูดได้มากพูดได้อีกหลายคำหลายอย่างหลายวิธีเมื่อมันยังไม่ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัตินะเราจะมองกันในแง่ไหนส่วนไหนแล้วพูดกันด้วยคำที่เหมาะสมกับการเป็นอยู่คือการปฏิบัติในแง่นั้นในส่วนนั้นมันก็ยังมีอีกมากยังมีอีกมาก คำที่เรื่องกันกับจิตนี่ก็ยังมีคำว่าจิตเดิมแท้จิตประพัดสอนหรือจิตปกติ ก่อนนี้ไม่ได้มีการใช้คำพูดอย่างนี้พูดแล้วมันก็เป็นเรื่องอวดอีกแต่เราก็ไม่ได้อวดไม่ได้เจตนาอวดไม่จำเป็นจะต้องอวดเพราะใครๆมันรู้อยู่แล้วว่าคำพูดเป็นคำว่าจิตเดิมแท้เนี่ยมันต้องมีเมื่อมีส่วนโมกหรือเมื่อมีหนังสือของส่วนโมกมันออกไปนี่มันก็รู้และเป็นพยานกันได้ทุกคนนี่เรื่องที่มันมีปัญหาก็มันมาอยู่ที่ว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วหรือยังเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้หรือยังดูมันจะยังมันได้แต่พูดมันได้แต่พูดกันเพราะจิตเดิมแท้มันคืออะไรจิตประพัดสอนนั่นมันคืออะไรหรือจิตปกติเนี่ยมันคืออะไรถ้าท่านจิตว่างด้วยต่อไปด้วยก็ได้ถ้าพูดถึงในหลักขั้นที่ลึกลงไปเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องตามธรรมชาติแล้วเราจะพูดในคำสามคำนี้กันมากกว่าว่าจิตเดิมแท้คำแรกคือจิตที่เป็นธรรมชาติจิตเป็นธาตุของจิตเป็นของเดิมแท้ก่อนแต่ที่จะถูกปรุง ชีวิตประกอบอยู่ด้วยจิตจิตชนิดที่ยังไม่มีการปรุงเพราะมันปรุงไม่เป็นมันยังปรุงไม่ถูกนี่ก็เรียกว่าจิตเดิมแท้จนกว่าจะถูกปรุงเป็นจิตใหม่คือเป็นจิตที่มีกิเลสเนี่ยจิตมีความโลภจิตมีความโกรธจิตมีความหลงเนี่ยจึงจะเรียกว่าไม่ใช่เดิมแท้หรือจะเรียกว่าจิตใหม่ถ้ายังไม่ถูกปรุงให้เป็นอย่างนี้ก็เรียกยังเป็นจิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้ในอันดับแรกนี่มันไม่เด็ดขาดมันเดิมแท้จริงแต่ว่ามันยังถูกปรุงได้ถูกปรุงให้เป็นอย่างอื่นได้เราก็รู้มันไว้เสียว่าจิตเดิมแท้นั่นมันยังถูกปรุงให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ปรุงให้เลวได้ปรุงให้ดีได้ถ้าเลยไม่เดิมแท้ทั้งชั่วทั้งดีไม่ใช่เดิมแท้ถ้าเดิมแท้มันต้องไม่ชั่วต้องไม่ดีที่นี่เดิมแท้นี่มันมีคุณสมบัติคือรู้อะไรได้นี่เรียกว่ามันประพัดสอนมันมีรัศมีมีความเรืองแสงเป็นประพัดสอนเพราะมันไม่ถูกหุ้มห่อด้วยอะไรไม่ถูกหุ้มห่อด้วยกิเลสไม่ถูกหุ้มห่อด้วยผลของกิเลสคือความดีความชั่วเป็นต้นมันจึงเรืองแสงได้เหมือนกับเพชรเนี่ยเพชรอย่างดีในตัวมันเองมันมีรัศมีอยู่ในตัวมันเองมันเรืองรัศมีของมันได้แต่ถ้าเอาโคลนไปหมกเสียมันก็รัศมีไม่ออกนี่เรียกว่ามันไม่เดิมแท้หรือมันไม่ประพัดสอนทีนี้ถ้าว่ามันผิดจากเดิมแท้หรือไม่ประพัดสอนแล้วเราเรียกว่าผิดปกติแล้วถ้าจะเรียกว่ายังปกติอยู่ก็หมายความว่ายังเดิมแท้หรือยังเป็นประพัดสอนอยู่นั่นเองจิตเดิมแท้ยังเปลี่ยนได้มันจึงไม่พอจิตเดิมแท้นั้นจะต้องถูกอบรมตามวิธีอบรมจิตนั่นอบรมจิตจิตเดิมแท้นี่อบรม จนกระทั่งมันรู้เป็นจิตที่มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นชนิดที่ปรุงแต่งไม่ได้ชนิดที่มีอะไรมาปรุงแต่งไม่ได้มันจึงคงสภาพเดิมแท้ไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงนั่นอาจจะรอดตัวจิตเดิมแท้ทีแรกนั่นมันยังอยู่ในวิสัยที่ถูกปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วมันค่อยๆฉลาดขึ้นด้วยการอบรมจนมาอยู่ในสภาพที่ปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไปมันก็เลยเป็นจิตเดิมแท้ จริงเดิมแท้ที่ถาวรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่เรียกจิตบรรลุถึงในสิ่งสูงสุดของจิตจะเรียกว่าบรรลุถึงวิสังขารบรรลุถึงนิพพานบรรลุถึงอะไรก็แล้วแต่จะเรียกคือมันถึงซึ่งสภาพที่ปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปจำบทนั้นหน่อยดีว่ามันรู้ถึงสภาพที่อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเดี๋ยวนี้จิตเดิมแท้มันขึ้นมาถึงสภาพอย่างนี้ไอ้ความเป็นของเดิมแท้ต้องมันก็ถาวรเด็ดขาดตายตัวไม่มีความทุกข์อีกต่อไปความเป็นประทัดซ้อนต้องมันก็ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไปนี่เราเรียกว่าคำพูดที่มีประโยชน์คำพูดที่เป็นหลักของการศึกษาเป็นหลักของการปฏิบัติที่ได้โฆษณามาแล้วและยังจะต้องโฆษณาต่อกันไปอีกจนกว่าจะเป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจเป็นที่แจ่มแจ้งแก่บุคคลเหล่านั้นจนเขาสามารถจะบอกกล่าวสั่งสอนต่อกันไปนี่ธรรมโคตรมันจะค่อยๆเป็นไปมันจะค่อยๆขยายตัวไปด้วยอำนาจของธรรมโคตรนั่นเองให้เราลองหลับตาเห็นว่าไอ้ธรรมโคตรเนี่ยมันเริ่มจุดชนวนของมันเริ่มเคลื่อนที่มันเริ่มเคลื่อนไว้แล้วมันก็เป็นไปโดยอำนาจของพระธรรมซึ่งมีค่าสูงสุดมีคุณค่าสูงสุดมีประโยชน์ที่สุดมีอะไรที่สุดแล้วก็มีอำนาจที่สุดเหนือสิ่งใดๆถ้าเราจะให้โอกาสแก่สิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ก็สามารถที่จะควบคุมโลกได้ทำให้โลกนี้มีความผาสุกสงบสุขได้นี่เรียกว่าคำพูดที่ได้พูดขึ้นมาพูดนำขึ้นมาหรือปลูกให้เป็นคำพูดขึ้นมาสำหรับใช้พูดจากันในหมู่พุทธบริษัทเราซึ่งเป็นคำที่ชักจูงปรุงแต่งไปทางฝ่ายดีทีนี้แม้คำพูดในทางฝ่ายต่ำฝ่ายเลวฝ่ายชั่วเราก็ยังมีพูดหรือปูขึ้นให้เป็นคำพูดสำหรับจะไปช่วยให้สะดวกในการศึกษาการพูดจาเช่นเดียวกันยกตัวอย่างมาฟังบ้างเช่นคำพูดว่าโสเภณีทางวิญญาณอาตมาจำได้ว่าพูดถึงครั้งแรกนี่มีคนเขาค่อนขอดกันมากเพราะว่าโสเภณีทางวิญญาณนั่นแหละมันหมายถึงคนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอวดเพศตรงกันข้ามมันใส่เครื่องแต่งตัวรัดรูปรัดทรงต้องการจะแสดงสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่ความรู้สึกทางเพศด้วยกิริยาท่าทางก็ได้ด้วยสิ่งของก็ได้ด้วยเครื่องแต่งตัวก็ได้แล้วก็ชุยฉายไปมาอยู่ในสังคมอย่างนี้เราเรียกเขาว่าโสเภณีทางวิญญาณมีคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์บ้างครั้งสองครั้งแล้วก็หายเงียบไปแต่คอยรู้เถอะว่าเรื่องโสเภณีทางวิญญาณนั่นแหละเป็นปัญหามากดูในหน้าโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆในยุคปัจจุบันนี้โดยแล้วลักษณะเป็นโสเภณีทางวิญญาณทั้งนั้นโฆษณาสินค้าโฆษณาสิ่งของอะไรอื่นๆโฆษณาหนังโฆษณาละครโฆษณาอะไรก็ตามโฆษณาโดยภาพชนิดโสเภณีทางวิญญาณเด็กๆ ดูแล้วจิตตามตกวูบไปทีเดียวนี่ฉันจะจำคำนี้ไว้ดีว่าโสเภณีทางวิญญาณนี่กำลังระบาดเป็นโรคระบาดอยู่ในโลกจะเป็นเครื่องวินาศแก่โลกถ้ามันหยุดเสียไม่ได้ พุทธบริษัทอย่าเอาเลยพุทธบริษัททั้งหญิงทั้งชายอย่าได้แต่งเนื้อแต่งตัวหรือมีกิริยาท่าทางชนิดที่เป็นโสเภณีทางวิญญาณเลยคอยเกลียดชังคำว่าโสเภณีทางวิญญาณนี่ให้มากที่สุดที่จะมากได้นี่เรียกว่าคำที่ผูกขึ้นที่มันไม่มีพูดกันมาแต่ก่อนทีนี้จะพูดถึงนักเลงเล่าบ้างเขาแขวนพระเครื่องไหว้ยกแก้วเหล้าข้ามหัวเรียกว่าแก้วเหล้าข้ามหัวพระเอาพระเครื่องมาแขวนไหว้ที่คอแล้วก็ยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระเพื่อดื่มนี่เราจัดเป็นระแบบหนึ่งเป็นแฟชั่นขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นแฟชั่นก็ได้เพราะคนตามกันมากเลยโดยไม่รู้สึกตัวด้วยมีการยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระอยู่ทั่วไปผู้ที่แขวนพระเครื่องทั้งหลายเนี่ยเคยสังเกตด้วยดีว่าตัวเองเคยยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระที่แขวนอยู่ที่คอหรือเปล่าคำว่าแก้วเหล้าข้ามหัวพระเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายเขาเอาพระมาไหว้สำหรับยกแก้วเหล้าข้ามหัวคนโดยมากมีการศึกษาธรรมะมีธรรมะมาสำหรับดูหมิ่นดูถูกแล้วไม่ได้ประพฤติธรรมะเหล่านั้นเลยน่าจะเอาพระพุทธรูปมาไหว้ในบ้านในเรือนก็ไม่ได้เอามาทำให้มันสมกับที่ว่าเป็นพระพุทธรูปเอามาไหว้เป็นเครื่องประดับเสียก็ไม่เอามาไหว้เป็นเครื่องทำพิธีดีตองไสยศาสตร์เอาไสยศาสตร์ไปสวมกับพระพุทธรูปมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ว่ายกแก้วเหล้าข้างหัวพระอย่างนี้ก็มีอยู่มากหลายชนิดหลายอย่างไม่ว่ารูปแบบต่างๆกันแต่ความหมายมันเป็นอย่างเดียวกันมันเอาสิ่งสูงสุดมาทำให้ต่ำทรามแล้วสิ่งสะอาดบริสุทธิ์มาทำให้สกปรกเศร้าหมองโดยความโง่ของเขาเองในหมู่พุทธบริษัทเมื่อพูดอย่างนี้ก็ขอให้มองเห็นเฉลยว่าพุทธบริษัทนั้นมีมากในประเทศไทยเนี่ยนับถือพุทธศาสนากัน 95% เป็นพุทธบริษัท 95%เหลือ 5% นั้นไหว้ศาสนาอื่นแต่ว่าใน 95% นั้นเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องกันกี่คนเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระกันกี่คนหรือเป็นพุทธบริษัทที่ไม่เอาไสยศาสตร์มาสวมใส่พุทธศาสตร์นี่มันมีกี่คนเมื่อดูดีว่าเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ปวดหัวให้ละอายแมวนั่นมีกี่คนอาตมาพูดแล้วพูดอีกว่าถ้ายังปวดหัวยังเป็นโรคประสาทอยู่นั้นยังไม่มีความเป็นพุทธบริษัทเพราะจิตมันยังต่ำเกินไปจนกิเลสครอบงำปรุงแต่งมากเกินไปต้องปวดหัวต้องเป็นโรคประสาทต้องเป็นโรคจิตต้องเป็นบ้านี่ความเป็นพุทธบริษัทมันยังมีน้อยเอาละเรียกว่าคำประหลาดประหลาดก็ได้ที่ได้ผูกขึ้นไว้สำหรับตักเตือนหรือสำหรับผูสำหรับผูให้กลัวสำหรับให้ยั่วให้พอใจยั่วให้รักอะไรก็ได้ไปเลือกเอาเองถ้าว่าจิตว่างก็ดีโลกว่างก็ดีชีวิตว่างก็ดีคำว่าสามสอก็ดีสามกอก็ดีสามรอก็ดีคำว่าจิตเดิมแท้ก็ดีทั้งฝ่ายเลวเป็นโสเภณีทางวิญญาณแก้วเล่าข้ามหัวพระอย่างนี้ช่วยเอาไปทำให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่ผู้อื่นแก่เพื่อนฝูงของเราเอาละทีนี้คำที่ได้ผูกขึ้นยึดถือกันนี่ก็พอเป็นตัวอย่างแล้วจะเลยไปถึงหมวดอื่นที่ว่าเรียกว่าส เรื่องที่ขุดออกมาเรื่องที่ขุดออกมาจากพระคัมภีร์พระไตรปิฎกมีเรื่องที่ซ่อนมิดจมลับลึกอยู่ในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกนั่นน่ะเราได้ขุดออกมาให้เป็นที่ปรากฏให้เป็นที่รู้จักแก่มหาชนตลอดเวลา50ปีที่มีสวนโมกเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างท่านทั้งหลายที่เคยอ่านหนังสือของสวนโมกมาตลอดเวลานั่นแหละลองสำรวจดูเองว่าหนังสืออะไรเรื่องอะไรได้ขุดเอาเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาแต่ก่อนมาพูดจากันเล่าเรียนศึกษาการประพฤติปฏิบัติกันจนได้รับประโยชน์เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างหรือมันมีกี่เรื่อง แต่ข้อนี้มันก็ต้องมันยากเพราะคนส่วนน้อยที่จะได้อ่านหนังสือทุกเล่มที่ได้ทำขึ้นมันมีเป็นส่วนน้อยเราต้องเอามาพูดให้ฟังกันเลยจะดีกว่าลองคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าท่านได้เคยได้ยินได้ฟังคำเป็นครั้งแรกคำว่าอิทัปปัจจตาเป็นครั้งแรกเมื่อไหร่ท่านทั้งหลายลองฟื้นความจำดูว่าท่านได้ยินคำว่าอิทัปปัจจตาเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านนั้นเมื่อไหร่ก่อนมีสวนโมกหรือว่าหลังจากมีสวนโมกแล้วลองคิดดูเดี๋ยวนี้คำว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยมันชักจะติดปากของคนเป็นอันมากแล้วแม้นักหนังสือพิมพ์กิเลสหยาบมันก็ยังเอาคำนี้ไปใช้คำว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยน่าจะไม่ใช่อย่างถูกต้องด้วยตามความมุ่งหมายมันก็รู้จักใช้คำว่าอิทัปปัจจตากันแล้วเหมือนกันมันผ่านสายตาธรรมาอยู่บ่อยๆนั่นเราจะถือว่าเราได้มีการขุดเอาสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในพระคัมภีร์ออกมาทำให้เป็นที่รู้จักกันอยู่จำนวนหนึ่งทีเดียวจะยกตัวอย่างได้เป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทอันนี้สำคัญที่สุดสำหรับพุทธบริษัทเพราะคำว่าอิทัปปัจจตานะเป็นธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วท่านเคารพเป็นสิ่งสูงสุดเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะที่ตรัสรู้คือเรื่องอิทัปปัจจตาเรื่องอิทัปปัจจตานั้นโดยใจความก็คือว่าคือเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ได้เกิดขึ้นมาอย่างไรความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือความทุกข์จะสิ้นสุดลงไปได้อย่างไรนี่คือเรื่องอิทัปปัจจตาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เรื่องนี้แต่มีชื่อเรียกอย่างอื่นก็ได้เช่นเรียกว่าอริยสัจ4ก็ได้จะเรียกชื่ออย่างอื่นอีกก็ได้แต่ชื่อตรงๆแล้วก็คือชื่อว่าอิทัปปัจจตาเป็นกฎของธรรมชาติอันเฉียบขาดอันลึกซึ้งตายตัวที่สุดว่าความทุกข์จะเกิดต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้ความทุกข์จะดับต้องดับอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาจนพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพแล้วทำไมไม่เอามาพูดกันทำไมถึงจะเพิ่งมีเมื่อเราเอามาพูดกันขึ้นแล้วจึงค่อยๆพูดกันต่อไปนี่จะไม่ให้เรียกว่าเรื่องคว้าสางในระหว่าง50ปีของสวนโมกได้อย่างไรมันก็ไม่ได้อย่างไร จึงขอเตือนขอย้ำท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในที่นี้ว่านั่นแหละเรื่องสูงสุดเป็นหัวใจสูงสุดของพระพุทธศาสนาเราต้องเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาคือเรื่องอิทัปปัจจตาให้วันที่จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้เหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกัน หรือเรียกรวมให้ยาวซะเลยว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทคือเรียกเต็มว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเรียกท่านว่าอิทัปปัจจตาก็พอดีกว่าที่จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทท่านนิยมใช้กันแต่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าเรียกว่าอิทัปปัจจตาและใช้ได้แก่ทุกสิ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจเช่นก้อนหินดินทรายอะไรก็ตามมันอยู่ใต้อำนาจกฎอิทัปปัจจตา แต่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้นิยมใช้ว่าปฏิจจสมุปบาทกฎของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็คืออิทัปปัจจตาอีกนั่นเองคืออิทัปปัจจตาที่ใช้แต่สิ่งที่มีชีวิตรู้สึกคิดนึกได้เราจะต้องรู้ว่ามันมีสิ่งสูงสุดอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเคารพคือกฎอิทัปปัจจตาที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าของพุทธบริษัทพุทธบริษัทมีพระเจ้าพระเป็นเจ้าหรือสิ่งสูงสุดก็อยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวนี้กับพูดกันเสียว่าพุทธบริษัทไม่มีพระเจ้าเพราะอาตมาบอกว่าพุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าเขาก็พูดผิดพูดเป็นคนโง่เป็นคนบ้าที่จริงตัวเองน่ะบ้าอยู่ตลอดเวลาโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวเองนั้นพูดว่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาคิดว่าเรื่องนี้จะต้องพูดกันในเห็นดำเห็นแดงกันเพื่อสักทีหนึ่งพุทธบริษัทเรียกชื่อตัวเองว่าข้าพระเจ้าตั้งแต่คนต่ำสุดจนถึงคนสูงสุดในเมืองไทยเนี่ยเรียกชื่อตัวเองว่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าคือข้าพระเจ้าคือข้าของพระเจ้าแล้วมาพูดว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยมันคนโง่อะไรมันคนโกงอะไรเรียกเป็นพุทธบริษัททั้งทีแล้วเรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าแล้วก็ไม่ยอมว่ามีพระเจ้ามันก็เป็นเอาสาระอะไรไม่ได้พูดอยู่ว่าเป็นข้าพระเจ้าแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอย่างนี้มันก็เป็นคนตลกตะแลงเกินขอบเขตรู้จักอิทัปปัจจตาแล้วก็จะสนิทใจ ในการที่จะมีอิทัปปัจจตาเป็นกฎธรรมชาตินั่นแหละว่าเป็นพระเจ้าสูงสุดจนพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพถ้าเรารู้จักอิทัปปัจจตากันไว้ดีๆที่อย่าเสียเวลาพูดกันมาตั้ง50ปีอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาททีนี้อยากจะชี้อีกหน่อยนึงว่าเราได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทหรือทัปปัจจตาชนิดที่ปฏิบัติได้ก่อนนี้ก็พูดกันบ้างเหมือนกันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็เคยพูดกันมาก่อนแล้วเหมือนกันแต่ชนิดที่ปฏิบัติไม่ได้เพียงแต่เรียนรู้แล้วไม่เข้าใจแล้วไว้พูดไว้เถียงกันให้ยุ่งไปหมดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เรามาชี้เห็นว่ามันปฏิบัติได้และสั้นนิดเดียวเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พูดตั้งกี่วันไม่จบอ่ะโดยอาการโดย หลักวิชาญ แต่โดยทางปฏิบัติแล้วมันมีนิดเดียวคือมีสติในขณะที่มีผัสสะนั่นแหละหัวใจของมันหัวใจของปฏิจจสมุปบาทในแง่ของการปฏิบัติคือมีสติเมื่อมีผัสสะมีสติเมื่อมีผัสสะ5พยางค์5คำมีสติเมื่อมีผัสสะนั่นคือหัวใจการปฏิบัติของปฏิจจสมุปบาทหรือถ้าปัจจตา มีอะไรเข้ามากระทบจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วให้มีสติทันเวลาที่มีผัสสะแล้วมันก็สกัดกั้นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ลุกลามไปจนเกิดทุกข์มันหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วอย่างดีก็แค่เวทนามีสติเสียแค่เวทนามันก็หยุดอยู่แค่เวทนานี่ปฏิบัติ มีสั้นนิดเดียวพูดสองสามคำจบแต่ถ้าพูดรายละเอียดเรื่องปฏิจจสมุปบาททางหลักวิชาแล้วพูดกันวันวันเดือนเดือนปีปีก็ไม่ค่อยจะจบแล้วก็ตกลงกันไม่ได้รู้เรื่องกันไม่ได้มันก็เสียเวลาเปล่าแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดกันเท่านั้นมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อปฏิบัติทีนี้การปฏิบัตินั้นก็มีอยู่ตรงที่ว่ามีสติเมื่อมีผัสสะมีสติอย่างไรอ่ะมีสติเพียงว่ามันเช่นนั่นเองโว้ยก็พอรูปสวยๆมากระทบตาก็มันเช่นนั่นเองโว้ยรูปไม่สวยมากระทบตาว่าเช่นนั่นเองโว้ยก็ไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดกิเลสประเภทใดๆหมดเรื่องมันก็หยุดไม่ลามปามไปจนถึงเวทนาตัณหาปาทานภพชาติและทุกข์ภรรยามีชู้ก็เช่นนั้นเองโว้ยไม่เลวอะไรมันเช่นนั้นเองโว้ยภรรยาไม่มีชู้ก็เช่นนั้นเองโว้ยไม่ดีไม่เดอะไรนี่คืออิทัปปัจจตาที่มาบอกให้รู้ว่ามันไม่มีดีมันไม่มีชั่วอะไรมันเป็นเช่นนั้นเองโว้ยถ้าใครจะปฏิบัติได้มันก็ไม่มีความทุกข์แก่บุคคลนั้นภรรยามีชู้ก็ไม่ชั่วไม่เสียหายอะไรภรรยาไม่มีชู้ก็ไม่ดีไม่วิเศษอะไรมันก็เช่นนั่นเองโว้ยทำไมพุทธบริษัทยังไม่ค่อยรู้และอันธพาลจะรู้ได้อย่างไรมันก็ฆ่ากันตายเป็นแถวเมื่อเมียมีชู้หรือเพียงแต่สงสัยว่าเมียมีชู้มันก็ฆ่ากันตายเป็นแถวไปหมดเลยอย่างที่เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์นี่นี่ความที่ไม่รู้จักชายพระธรรมอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์มันก็ฆ่ากันตายง่ายๆยิ่งทุกทีถ้ามันเดือดหรือมันแก่จัดหนักข้ามันก็ฆ่าตัวเองตายง่ายๆยิ่งขึ้นทุกทีเพราะไม่รู้จักธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทในแง่ของการปฏิบัติเ มื่อแต่พูดในแง่ของหลักวิชาแล้วเลยไปเป็นตรรกะวิทยาเป็นจิตวิทยาไม่รู้จบเป็นปรัชญาเพ้อไม่รู้จบมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับ ที่นี่ไอ้คำที่เนื่องกันมันคือคำว่าตถาตาอวิตถาตาอนัญญาตาธรรมติตาธรรมนิยามตาทุนยตาเป็นต้นนี่มันเนื่องกันหมดมันแทนกันได้อิทัปปัจจตาคือความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกว่ามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองเพราะเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าเช่นนั่นเองในเช่นนั้นเองเรียกเป็นบาลีว่าตถาตาตถาตาก็ได้ตถาตาก็ได้มันเป็นเช่นนั้นเองถ้าใครมองเห็นตถาตาโดยแท้จริงแล้ว มันจะไม่มีปัญหามันจะไม่มีอะไรกระทบกระทั่งจิตให้เกิดความยินดียินร้ายจิตจะปกติเป็นจิตเดิมจิตจะเป็นจิตประพัดซ้อนเป็นจิตที่ไม่มีความทุกข์เลยตัทตาเป็นอีกชื่อหนึ่งของอิทัปปัจจตา ที่มันแทนกันได้ว่าอวิตตาตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นคือมันเช่นนั้นยังไงมันเช่นนั้นตัทตาเป็นเช่นนั้นอวิตตาตาไม่ผิดจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญาตตาไม่เป็นโดยประการอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองธรรมัติตาตาตั้งอยู่ตามกฎของธรรมดาก็เช่นนั่นเองธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาก็เช่นนั่นเองสุญญตามันว่างของมันเช่นนั่นเองมันว่างจากตัวตนของมันเช่นนั่นเองนี่เรียกว่าตถาตาตถาตา คำว่าตถาตาของเรายังไม่ค่อยติดบอลยังมีการพูดอยู่ในวงแคบไม่เหมือนคำว่าอิทัปปัจจตากำลังแพร่หลายไปทางเมืองนอกเมืองนาคนสนใจ ซื้อหนังสือเรื่องอิทัปปัจจตาอาจารย์ต้องพิมพ์ซ้ำๆไปทางเมืองนอกเมืองนาเรียกว่าอิทัปปัจจตาเป็นที่น่าภูมิใจน่ายินดีปีดาปราโมทย์ที่ว่าธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพนั้นได้แพร่หลายเป็นที่รู้จักแก่มหาชนในโลกนี่เรียกว่าแสงสว่างทางธรรมโคตรที่เราได้ค้นคว้าพยายามทำให้มีขึ้นในระยะ50ปี ทีนี้เรื่องอื่นอีกที่ว่าขุดขึ้นมาขุดออกมาจากที่จมลึกอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องพระพุทธเจ้าได้จัดไว้ว่าพระองค์ทรงบัญญัติโลกุตตรธรรมสำหรับทุกคนก่อนนี้เขาเชื่อกันว่าป่วยการเราบุตรชนธรรมดาอย่าไปสนใจเรื่องโลกุตตรธรรมนี่มรรคผลนิพพานเลยไม่อยู่ในวิสัยนักสอนกันอย่างนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนกันเสียอย่างนั้น แล้วก็ห้ามเด็กๆไม่สนใจเรื่องโลกุตตรธรรมว่ามันไม่จำเป็นบ้างว่ามันพ้นสมัยบ้างว่ามันเกินไปแล้วบ้าง มันไม่สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นเรื่องที่เรามอบให้สำหรับทุกคนทำไมพระองค์ตรัสว่ามอบให้สำหรับทุกคนไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงคารวาสบรรพชิตเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำหรับทุกคนที่มีความทุกข์ใครมีความทุกข์ก็ต้องมีโลกุตตรธรรมเพราะว่าสิ่งอื่นมันดับทุกข์ไม่ได้ถ้าใครมีความทุกข์คนนั้นต้องใช้โลกุตตรธรรมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่โลกุตตรธรรมมอบให้เป็นสมบัติสำหรับคนทุกคนคนไหนมีความทุกข์มากคนนั้นแหละควรจะได้โลกุตตรธรรมมากและโดยด่วนเพื่อจะดับทุกข์ของเขาเสียที่นี่อยู่คารวาสกับเป็นพระในป่านั้นใครจะมีความทุกข์มากกว่ากันเล่า ถ้าคารวาสมีความทุกข์มากกว่าให้โลกุตตรธรรมก็จำเป็นสำหรับคารวาสมากกว่าที่นี่ดูสำหรับลูกเด็กๆลูกเด็กมันก็มีความทุกข์ไม่ใช่ไม่มีความทุกข์และการดับทุกข์ของมันก็ต้องชั้นโลกุตตรธรรมด้วยเหมือนกันถ้าไม่ถึงโลกุตตรธรรมมันก็ดับไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ตุ๊กตาตัวสวยที่สุดของเขาตกแตกเด็กเขาร้องไห้อยู่เขาจะหยุดร้องไห้ได้โดยวิธีใด ถ้าคุณยายบอกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองหลานเอ๋ยเด็กมันหยุดร้องไห้คำว่าเช่นนั่นเองหลานเอ๋ยนี่คือโลกุตตรธรรมระวังดูดีๆฟังดูดีๆอย่าโง่พอยายแก่น้ำเงือกก็พูดเป็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองหลานเอ๋ยนั่นแหละมันเป็นโลกุตตรธรรมสูงสุดคือเรื่องอิทัปปัจจตาเด็กจึงหยุดร้องไห้เพราะตุ๊กตาตกแตกก็เลยจะฟังคำว่ามันเป็นเช่นนั่นเองหลานเอ๋ยเช่นนั่นเองเนี่ยคือตาตาตาคืออิทัปปัจจตาฉะนั้นจึงว่าแม้แต่เรื่องของลูกเด็กๆก็ต้องใช้อิทัปปัจจตาธรรมะหัวใจของพุทธศาสนาเพื่อจะนำจิตขึ้นมาเสียจากไอ้โลกเป็นโลกุตตระเขาก็หยุดเป็นทุกข์เขาก็หยุดร้องไห้ท่านแม่แต่เด็กๆก็ควรจะได้รับคำสั่งสอนว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเลยลูกเอ๋ยนะให้มากกับว่าให้พอกับว่าอย่าได้ไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวหลงวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงเหลือประมาณนั่นแหละมันเป็นเรื่องบ้าถ้าเห็นว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่เกิดความรู้สึกเหล่านี้นั้นลูกเด็กๆก็ควรจะได้รับคำสั่งสอนเรื่องเช่นนั่นเองไหว้พอคือโลกุตตรธรรมเด็กๆของเราก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาไปตั้งแต่เล็กเขาจะร้องไห้ยากเขาจะไม่หลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวหลงอะไรได้ง่ายเหมือนคนที่มันไม่รู้อะไรนี่ถ้ารู้ธรรมะแล้วมันจะ ป้องกันได้ถึงขนาดนี้ไม่หลงไม่ง่ายไม่ง่ายในการที่จะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวจะอาลัยอาวรณ์จะวิตกกังวลจะอิจฉาริษยาจะหึงจะหวงจะทำอะไรที่มันเป็นไปเพื่อความทุกข์นั่นใหญ่เสียทีที่ว่าพ่อมันเป็นพุทธบริษัทแล้วลูกมันมานั่งร้องไห้อยู่ในเรื่องเพียงเท่านี้มันจะเสียชื่อทั้งพ่อทั้งลูกควรจะมีความรู้ทางธรรมะพอสำหรับจะช่วยลูกให้ได้รับประโยชน์จากธรรมะด้วยให้สมกับที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าฉันบัญญัติโลกุตตรธรรมไว้ให้เป็นสมบัติของคนทุกคนนี่เราเอามาบอกกันให้รู้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติโลกุตตรธรรมไว้สำหรับคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนจนไม่รู้ว่าสำหรับใครเดี๋ยวนี้คนแก่ก็เอาไม่ได้คนหนุ่มก็เอาไม่ได้เด็กๆก็เอาไม่ได้โลกุตตรธรรมก็เป็นมันอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลา นี่เราถือว่าเราได้ขุดเอามาจากพระไตรปิฎกหรือที่จมอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เอามาพูดกันเนี่ยให้มาสู่คลองของหูของโสตประสาทของคนยุคปัจจุบันว่าโลกุตตรธรรมนั้นมีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนเว้ย ที่นี่เรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือเรื่องที่ยังคงจมมิดอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เอามาพูดกัน คือเรื่องกรรมเรื่องกรรมโดยแท้จริงของพุทธศาสนายังจมอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เอามาพูดกันเราก็เคยเอามาพูดบ้างแล้วเรื่องกรรมในแท้จริงในพุทธศาสนานี่แต่มันก็ยังไม่เป็นที่รับรองหรือสนใจเรียกว่าไม่บอนไม่ติดเรื่องนี้พูดแล้วเท่าไหร่บอนมันไม่ติดก็ว่าคนเขาโง่ยึดถือเท่าที่สอนกันมาไม่ถึงขนาดพุทธศาสนา คือบรรดาเรื่องกรรมสอนกันอยู่แต่เพียงว่าทำดีๆทำชั่วชั่วทำดีๆทำชั่วชั่วเท่านี้สอนเพียงเท่านี้ไม่สอนว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วนั่นกรรมหลักกรรมในพระพุทธศาสนาคือสอนว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วที่สอนว่าทำอย่างไรชั่วทำอย่างไรดีเนี่ยเขามีสอนแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนู่นก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคนในอินเดียก็สอนเรื่องทำดีๆทำชั่วๆกันอยู่ก่อนแล้วนี่เรียกว่าพวกกรรมวาทีกรรมวาทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพวกนี้อยู่บ่อยๆและทรงรับรองว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ไม่ถึงที่สุดก็ยังต้องเป็นไปตามอำนาจบีบคั้นของกรรมดีกรรมชั่วยังต้องเป็นไปตามกรรมไปตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วไม่หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงพระองค์ทรงสอนเรื่องกรรมที่เนื้อดีเนื้อชั่วเรียกกรรมที่ไม่ดำไม่ขาว คืออริยมรรคการปฏิบัติโดยอริยมรรคแล้วขึ้นพ้นอยู่เนื้ออำนาจกรรมดีกรรมชั่วนี่ไม่ค่อยสนใจกันมายึดมั่นติดแน่นแต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่กล้าพูดให้เลยไปถึงว่าเราจะอยู่เนื้ออำนาจของกรรมดีกรรมชั่วเราจะพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีชั่วก็ไม่น่ารักดีก็ไม่น่ารักล้วนแต่อัปรีที่น่ารักมีอยู่แต่พระนิพพานที่ไม่ชั่วไม่ดีเนื้อชั่วเนื้อดีนี่น่ารักและไม่อัปรีจะทำไมไม่พูดกันให้ถึงขนาดนี้คือเรื่องกรรมแท้ๆในพระพุทธศาสนาคือกรรมที่ทำให้อยู่เนื้อชั่วเนื้อดีสิ้นสุดไปแห่งกรรมทั้งปวงเนี่ยมาก็เคยพูดแล้วถ้าท่านไม่นึกได้ก็เป็นว่าเราก็เป่าปีให้เต่าฟังกันมาเรื่อยๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกรรม ที่ตัดไว้นะมีกรรมดำคือกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีกรรมเกลือกังคือทั้งดำทั้งขาวแล้วกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงหรือเหนือชั่วเหนือดีนี่กรรมที่สี่นี่ทำไมไม่พูดกันทำไมไม่เอามาสอนสอนแต่เรื่องกรรมดำกรรมขาวกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็ก้มหน้าก้มตารับผลกรรมดีกรรมชั่วซึ่งเวียนว่ายทั้งนั้นแหละกรรมดีก็เวียนว่ายกรรมชั่วก็เวียนว่ายกรรมดีก็บีบท่านในน้ำตาไหลอยู่บ่อยๆกรรมชั่วก็บีบท่านในน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่นึกถึงกรรมที่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้ออำนาจบีบท่านของความดีความชั่วนี่เรียกกรรมที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาไม่เอามาพูดกันเอาแต่กรรมที่พวกอื่นเขาพูดหรือเป็นศาสนากรรมศาสนาฮินดูที่เขาพูดถึงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วกันมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้านะมายึดถือกันเพียงเท่านั้นคำอธิบายเรื่องกรรมในคำในตำราเรียนก็พูดแต่เรื่องกรรมดีกรรมชั่วทั้งนั้นไม่เอ่ยทั้งกรรมที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงคือเลิกกรรมเสียทั้งหมดเลยกรรมที่เลิกถอนกรรมเสียทั้งหมดเลยนั่นแหละคือหลักกรรมในพระพุทธศาสนาทั้งนี้เราจะต้องรู้ตามที่เป็นจริงว่าเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างนี้เรื่องกรรมของพระพุทธเจ้าแท้จริงนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าทำกว่านี้มันเป็นของพวกที่เขาพูดกันอยู่ก่อนและพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ปฏิเสธต้องเป็นกฎธรรมดาในขั้นต้นทำดีๆทำชั่วชั่วแต่แล้วมันก็เป็นทุกข์เสมอกันจึงต้องการจะสอนให้ขึ้นไปเสียจากนั่นคืออยู่เนื้อดีเนื้อชั่วนี่เรียกว่ากรรมในพระพุทธศาสนา เคยพูดกันไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้งนะ เรื่องกรรมที่เนื้อดีเนื้อชั่วเนี่ยสิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวง ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอนัตตานี่พระบาลีประโยคหนึ่งสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา คือประโยคที่ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะคำประโยคสั้นๆประโยคเดียวเนี่ยสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของคนเนี่ยนี่ถ้าจะถือหัวใจเอาหัวใจของพุทธศาสนาที่สั้นที่สุดเรียกว่าหัวใจก็คือพระบาลีประโยคนี้ทำทั้งพวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนจะเป็นสังคตธรรมทั่วไปในโลกทั้งหลายก็ดีจะเป็นอสังคตธรรมคือพระนิพพานก็ดีทั้งหมดนั่นเรียกว่าธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตน เคยสรุปความเป็นภาษาไทย ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นหลายปีมาแล้วต้องติดปากกันเกือบจะทุกคนเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไม่เคยมีคนพูดว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นในหลายปีมาแล้วมาเคยสังเกตเห็นว่าจำติดปากกันทุกคนคล้ายๆก็เห็นหน้ากันแล้วจะล่อกันว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นคุณยายคนหนึ่งขาด้วนสวมกระบอกเดินดังกุ้งกุ้งแต่ก็ร้องว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นแล้วกุ้งทีหนึ่งไม่น่าเอาไม่น่าเป็นแล้วร้องกุ้งทีหนึ่งกระบอกมันทำเสียงดังกุ้งถึงขนาดนี้นะแปลว่าสนใจกันถึงขนาดนี้สมัยหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ชักจะหายไปไม่ได้ยินคำว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นยังขอยืนยันว่าต้องมีอยู่ต้องยังคงมีอยู่คำพูดที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นต้องยังมีอยู่ต้องมาอยู่ในฐานะเป็นยาแก้โรคประสาทหรือแก้โรคนอนไม่หลับหรือแก้โรคจิตพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าโดยสรุปย่อแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ตัวจึงอยู่ทุกวัน แล้วก็สวดอย่างนกแก้วนกขุนทองทั้งพระทั้งเณรสังคิตเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาอาตมาสงสัยอยู่ว่าเมื่อเขาสวดถึงประโยคนี้คงจะหลับในอยู่นั้นปากก็ว่าแต่มันทั้งจิตเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาจิตก็หลับในแล้วก็ไม่รู้ว่าตนกำลังพูดทั้งหัวใจที่สุดของพระพุทธศาสนาในการทำวัดเช้าเย็นเนี่ยมีหลายบทที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ว่าแต่ปากอย่างนกแก้วนกขุนทอง เรื่องยถาปัจจยังประวัตมานังปัจเจเวกอาหารวินสบาทนั่นก็เหมือนกันดูจะว่ามันแต่ปากทั้งที่เป็นหัวใจที่สุดของพระพุทธศาสนายถาปัจจยังประวัตมานังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่นึงนิดธาตุมัตตเมเวตังนั่นมาจากแต่ว่าธาตุคืออาหารบิณฑบาตและบุคคลผู้บริโภคอาหารบิณฑบาตนั่นนิสตโตนิจีโวสุนโยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ชีวะไม่ใช่อัตตานั่นหัวใจพุทธศาสนาเตรียมมาท่องกันอยู่ทุกวันแรกบวชแรกเข้ามาบวชก็เรียนข้อนี้แต่แล้วมันก็มาหยุดอยู่เสียเพียงแค่ท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองถ้าไม่เข้ามาเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตใจว่ามันไม่ใช่ตัวตนถ้าไปยึดถือว่าตัวตนเข้าเมื่อใดจะมีความทุกข์ทันทีเมื่อนั้นและให้เห็นว่าทุกสิ่งมันเป็นอย่างนี้คือยึดถือว่าตัวตนไม่ได้ทำทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนมันหมายความว่าอย่างนี้ท่านมาพูดเรื่องนี้นับเป็นสิบครั้งจำได้ว่าที่สวนโมกเองก็ดีที่ไปเทศตามที่ต่างๆที่อื่นก็ดีถ้ารวมๆกันแล้วพูดเรื่องทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนับเป็นสิบครั้ง ในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์เต็ม 100% น่ะมันได้รับประโยชน์บ้างแล้วไม่ใช่จะไม่ได้รับเลยแต่มันยังไม่ถึงขนาดที่ควรจะพอใจว่ามันเป็นที่รู้จักเป็นที่เข้าใจกันอย่างยิ่งในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเคยพูดว่าให้เขียนไว้ที่กระจกเมาส์แต่งตัวของหนุ่มสาวก็มีกระจกเงาแต่งตัวให้เขียนว่าที่กระจกเงาว่าสัพเพธัมมานารังเป็นเวสายามันจะตักเตือนกันไว้บ้างไม่ยินว่ามีคนเขียนทำตามเขียนบ้างเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้คงลบหมดแล้วเลยว่ามันหลายปีแล้วได้ยินว่าข้างกันโน้นมันมีคนเขียนพระบาลีประโยคนี้ว่าที่กระจกเงาท่านแต่งตัวเขาก็เชื่อแต่เดี๋ยวนี้มันคงลบหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วถ้าเราไม่ค่อยจะได้พูดถึงประโยคนี้กันบ่อยแล้วไปพูดถึงเรื่องอื่นต่อไปเนี ่ยขอให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ขุดออกมาจากพระไตรปิฎกที่ฝังอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเล่นลับมันเราก็ได้พยายามที่จะขุดออกมาที่เป็นสูตรทั้งสูตรเช่นกาลามสูตรเช่นโคตมีสูตรเช่นมหาปเทศสูตรทั้งวินัยและทั้งธรรมะเนี่ยให้เป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่าได้งมงายต่อไปเนี่ยก็มีความพยายามมากเรื่องกาลามสูตรอย่างไรนั่นในพิมพ์เผยแพร่บ้างเทศบ้างสั่งสอนบ้างตั้งแต่ปีที่1หรือปีที่2ของการมีสวนโมกข์เป็นพิมพ์เป็น2หน้าเป็น4หน้าแผ่นหนึ่งทับเป็น4หน้าพิมพ์กาลามสูตรยังจำได้จิตตาว่าได้พิมพ์ว่าอย่างไรแล้วก็แจกไปเท่าที่จะแจกได้ตั้งแต่ให้แน่นอนว่าปีที่2การมีสวนโมกข์จะพูดถึงปีที่1มันอาจจะผิดก็ได้เรื่องกาลามสูตรซึ่งเราได้ค้นขวายเป็นที่ปรากฏแก่พุทธบริษัท เรื่องโคตมีสูตรหลักตัดสินธรรมวินัย8ประการอย่างไรเป็นธรรมวินัยนี้อย่างไรไม่ใช่ก็ได้พิมพ์เผยแพร่เป็นใบปลิวมานานแล้วเรื่องมหาประเทศสูตรทางวินัยแล้วก็ทางธรรมที่เรียกว่าสังทัศเสตับพังโอสาเรตับพังนั่นแหละมหาประเทศของธรรมะก็ได้พูดอยู่เสมอทีนี้บาลีพระสูตรที่ใช้เป็นแบบฉบับโดยตรงได้ก็พยายามทำให้แพร่หลายเช่นสูตรทุกสูตรในเรื่องตามรอยพระอรหันต์และสูตรที่ชิมแพร่หลายมากที่สุดก็เช่นมหาสติปัฏฐานสูตรและปัจจุบันนี้ก็คืออานาปานสติสูตรนั่นเองซึ่งกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะแพร่หลายเป็นหลักยึดถือได้ไม่ผิดพลาดคนโดยมากเขาไม่รู้จักถ้าเขาไม่รู้ว่านี่เป็นสูตรที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะไว้เองไว้ถืออันนี้เป็นหลักเขาก็ไปบัญญัติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติแบบนั้นปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาว่อนสลอนกันไปหมดมันก็ไม่ได้ผลอะไรเราพยายามที่จะดึงกลับไปหาหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนนี่โดยเฉพาะคืออานาปานสติสูตรซึ่งปฏิบัติแล้วจะกลายเป็นมหาสติปัฏฐานสี่มหาปฏิปัฏฐิฐามหาสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างกระทัดรัดที่สุดสมบูรณ์ที่สุดรัดกุมที่สุดอยู่ในสูตรนั้นนี่เรียกว่าหลักส่วนที่เป็นหลักและส่วนที่เป็นใช้เป็นเครื่องตัดสินวินิจฉัยอะไรผิดอะไรถูกก็ได้ขุดออกมาดึงออกมาจากที่ซ่อนมิดอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เป็นที่รู้จักกันทีนี้พูดถึงเบ็ดเสร็จก็มีอยู่หลายข้อนะข้อที่อาตมาจะขอยืนยันขอร้องท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาว่าช่วยกันทำให้แพร่หลายช่วยกันทำให้เป็นหลักอันยึดถือเป็นหลักไม่ใช่ยึดมั่นโดยปาทานยึดถือเป็นหลักเป็นการสมาทานด้วยดีคือหลักที่ว่าพระนิพพานให้เปล่าพูดอย่างนี้แกล้งพูดให้ไม่ใช่พูดเองนะเอาพระบาลีมาพูดนะว่าพระนิพพานให้เปล่าเป็นคำในพระบาลีแปลว่านิพพานนั้นให้เปล่าเพื่อจะชี้นะไปในหลักที่ว่าไอ้ความสุขที่ถ้ากินนั่นให้เปล่าไม่เสียสตางค์ความสุขที่หลอกลวงโกดโกงไม่ใช่ความสุขนั่นกลับต้องเสียสตางค์นี่ทุกคนช่วยบอกลูกบอกหลานจะนำไปบอกลูกบอกหลานเผื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านมีหลักอย่างนี้ถ้ามันเป็นความสุขเรียกความสุขแท้จริงแล้วมันจะไม่ต้องเสียสตางค์ถ้ามันเป็นความสุขหลอกเป็นเพียงความเพลิดเพลินหลอกลวงแล้วมันจะต้องเสียสตางค์มากจนเงินไม่พอใช้เชื่อความสุขแท้จริงเนี่ยไม่ต้องเสียสตางค์คือความพอใจในการปฏิบัติธรรมแม้ทำหน้าที่การงานทำไร่ไถนาทำสวนค้าขายอะไรอยู่โดยสุจริตนี่เรียกว่าทำหน้าที่ของมนุษย์อยู่โดยสุจริตเรียกว่าปฏิบัติธรรมะหน้าที่ของมนุษย์นั่นก็เรียกว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ทั้งเมื่อทำหน้าที่ของมนุษย์ก็คือปฏิบัติธรรมะนี่ก็พอใจโอ้ได้ปฏิบัติธรรมะพอใจ นี่เป็นธรรมะใช้นาอยู่ก็ดีทำสวนอยู่ก็ดีอะไรอยู่ก็ดีเงื้อไหลอยู่กลางแดดก็ดีอันนี้คือธรรมะเมื่อพอใจพอใจก็เป็นสุขนี่มันเป็นกฎธรรมชาติคุณไปดูเองพอใจที่ไหนจะเป็นสุขที่นั่นเหมือนนั้นถ้าพอใจในของหลอกก็ความสุขก็หลอกพอใจในของจริงความสุขนั่นก็จริง เดี๋ยวนี้มันเป็นความพอใจในของจริงคือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติที่ว่ามนุษย์ทุกคน จะต้องพยายามดำรงชีวิตอยู่ให้รอดในขั้นต้นจะไม่ตายถ้าชีวิตรอดไม่ตายอยู่แล้วทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นก็เป็นหน้าที่อันดับปลายหน้าที่อันดับต้นก็คือให้รอดชีวิตอยู่ได้หน้าที่อันดับปลายคือบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เรียกว่าหน้าที่ของมนุษย์ใครทำหน้าที่ของมนุษย์คนนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมะพอเรารู้สึกว่าเอ้าเราปฏิบัติธรรมะเราก็พอใจแค่นั้นเองก็เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดของมนุษย์คือหน้าที่มันก็เลยได้รับความสุขเมื่อทำงานนั่นเองความสุขเกิดมาจากความพอใจเมื่อทำงานก็เป็นสุขเมื่อทำงานก็เป็นความสุขเสียแล้วก็เลยไม่ต้องใช้สตางค์แต่ความสุขแท้จริงได้มาโดยไม่ต้องใช้สตางค์แต่คนเขาไม่ชอบเขาไม่มองเห็นว่าเป็นธรรมะไม่มองเห็นว่าเป็นความสุขเขาก็ต้องรีบทิ้งงานเอาเงินไปซื้อหากามารมณ์ตามสถานที่เริงรมย์ต่างๆซื้ออะไรมันก็ไม่พอเงินมันก็หมดนั่นเรียกว่าความสุขที่หลอกลวงจะต้องใช้เงินซื้อคนร่ำรวยก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นโดยเฉพาะพวกข้าราชการทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นรีบเลิกงานที่ออกฟิตไปหาสถานเริงรมย์กามารมณ์จนเงินไม่พอใช้จนเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคอรับชั่นเพราะเมื่อเขาทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานเขาไม่รู้สึกเป็นสุขถ้าเขารู้สึกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานแล้วมันก็เป็นสุขพอใช่แล้วมันไม่ขาดแคลนความสุขมันก็ยังทำอยู่สนุกอยู่ที่โต๊ะทำงานมืดค่ำก็ได้เลิกงานแล้วก็ไปนอนสบายไม่ต้องไปหาความสุขอะไรที่ไหนอีกเพราะมันเตรียมไปด้วยความสุขอยู่ในการทำงานนั่นแล้วนี่เรียกความสุขแท้จริงไม่ต้องใช้สตางค์ความสุขหลอกลวงมันต้องใช้สตางค์มันเป็นหลักที่ถอดมาจากพระพุทธภาษิตที่ว่านิพพานนั้นให้เปล่าเมื่อเขาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นแล้วรัชามุทานิพุจริงคุณชมานาได้รับนิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆมีใจความสั้นๆว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงมันถึงขนาดนิพพานนั่นก็เป็นของให้เราไม่ต้องใช้เงินซื้อนี่เป็นหลักที่เราพูดออกมาให้เป็นที่รู้จักแก่พุทธบริษัททั้งหลายสุขปลอมต้องซื้อด้วยเงินเงินไม่พอใช้ต้องทำชั่วสุขแท้ไม่ต้องซื้อด้วยเงินเงินก็เหลือก็ไม่ต้องพอรับสั้นมีเงินเหลือใช้ไปช่วยผู้อื่นได้ก็ได้ประโยชน์ได้ความดีต่อไป ที่นี่อีกสามคำไอ้คำว่าความทุกข์คำว่าทุกข์หรือความทุกข์นี่เรารู้จักกันแคบมากรู้จักแต่ว่ามันเจ็บปวดจะทนทุกข์ทรมานเราเรียกว่าความทุกข์รู้จักความหมายเดียวนี่เท่านั้นแต่คำว่าความทุกข์หรือทุกข์เนี่ยมีสามความหมายเป็นอย่างน้อยถ้าขอให้รู้จักเสียทั้งสามความหมายความทุกข์ความหมายที่หนึ่งก็เจ็บปวดทรมานนี่ที่มีความหมายที่สองว่าดูแล้วน่าเกลียดแล้วก็จัดเป็นความทุกข์ทั้งนั้นคือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันทรมานนั่นแหละด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเรียกว่ามันหลอกลวงเรียกว่ามันน่าเกลียดแม้แต่ความสุขแม้แต่อร่อยทางกามารมณ์เป็นต้นที่มีความรู้สึกเป็นสุขอยู่กับใจกับเนื้อกับตัวนั่นแหละดูแล้วมันไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงมันหลอกลวงไปต้องเอาหน้าเกลียดความสุขในกามารมณ์โดยเฉพาะนั่นแหละเป็นของที่น่าเกลียดเมื่อดูเห็นแล้วน่าเกลียดอย่างนั้นบาลีเรียกว่าทุกขังแปลว่าดูแล้วเห็นแล้วน่าเกลียดนั่นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลายเป็นของที่ดูแล้วน่าเกลียดนั่นจึงเป็นความทุกข์หมด จะเป็นทุกขเวทนาจะเป็นสุขเวทนาจะเป็นอทุกขมสุขเวทนาใดๆก็ตามเวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยดูแล้วเห็นแล้วน่าเกลียดนั่นทุกสิ่งมันจึงเป็นทุกข์เมื่อก้อนหินก้อนนี้ดูเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของมันแล้วเราจะเห็นมันเป็นของน่าเกลียดนั่นก้อนหินก้อนนี้ก็เป็นทุกข์เป็นความทุกข์มันมีความทุกข์มีลักษณะแห่งความทุกข์แต่ถ้าเรารู้ความหมายหาต้องคำว่าความทุกข์กว้างไปอย่างนี้แล้วก็มีส่วนที่จะเกลียดกลัวความทุกข์ได้กว้างออกไปไม่ไปหลงไหลแม้ในสุขเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกามสุขซึ่งไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงว่าแม้กามสุขนั้นก็เป็นของน่าเกลียดมีความหมายว่าเป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันนี่ความหมายที่สองว่าดูเห็นตามเป็นจริงแล้วมันน่าเกลียดน่าชังเป็นปฏิกูลนี่ความหมายที่สามว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดมันก็ย้อนไปข้างต้นว่างจากตัวตนทำทั้งปวงว่างจากตัวตนสิ่งเหล่านั้นมันว่างจากตัวตนไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ว่างจากตัวตนนั่นแหละเป็นของว่างอย่างน่าเกลียดว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดว่างจากตัวตนอย่างน่าเกลียดว่างจากสิ่งที่ควรจะไปรักไปยึดถือไปหลงไหลว่างก็จริงๆไม่มีเลยนี่เรียกว่าว่างอย่างน่าเกลียดนี่เรียกว่าสังขารทั้งปวงไม่ว่าสังขารอะไรมันว่างจากตัวตนขันธ์ทั้ง5ว่างจากตัวตนธาตุทั้ง4ว่างจากตัวตนอาสนะทั้งหมดว่างจากตัวตนไอ้ที่มันว่างจากตัวตนเนี่ยคือว่างอย่างน่าเกลียดคำว่าว่างอย่างน่าเกลียดนั่นคือคำว่าทุกขังอีกเหมือนกันทุกขังในความหมายที่3ว่างอย่างน่าเกลียดมันจะว่างจากตัวตนแล้วก็ควรจะถือว่าว่างอย่างน่าเกลียดทั้งนั้นไปทบทวนเอาเองว่าอะไรว่างจากตัวตนเพราะว่ามันว่างจากตัวตนแล้วหลอกลวงคนให้หลงไปว่าเป็นตัวตนถ้าอย่างนี้ความหมายกว้างครอบหมดทั้งจักรวาลไม่เหลืออะไรแม้แต่ก้อนหินดินทรายนี่มันก็ว่างจากตัวตนว่างอย่างน่าเกลียดไม่ต้องพูดถึงในสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรต่างๆนั่นมันมีชีวิตมันยังหลอกลวงไอ้ที่มันไม่มีชีวิตเงินทองข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนต่างๆนี่เราว่างจากความเป็นตัวตนไม่มีสาระแห่งความเป็นตัวตนก็เรียกว่าเป็นทุกข์คือว่างอย่างน่าเกลียดน่าชังเอาทบทวนซะว่า1ความหมายคำว่าทุกข์มี3ความหมาย1เจ็บปวดทรมานทนทรมาน2ดูดีแล้วมันน่าเกลียด3มันว่างจากสาระที่จะยึดมั่นถือที่จะยึดถือได้คือว่างเหมือนกันไม่มีอะไรเหลือยึดให้น่าพอใจน่ายินดีได้ถ้าเรารู้ความทุกข์กันเต็มทั้ง3ความหมายอย่างนี้แล้วเราก็จะเกลียดกลัวความทุกข์กันมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่ซึ่งก็กลัวกันแต่ว่าเจ็บปวดทรมานนั่นจึงจะกลัวส่วนที่มันหลอกลวงอย่างอื่นอย่างน่าเกลียดกับไม่รู้จักแล้วก็ไม่กลัวดังนั้นคนในโลกนี้จึงกลัวความทุกข์น้อยเกินไปไม่พอที่จะสนใจในความดับทุกข์นี่เรียกว่าได้ขุดความหมายคำว่าความทุกข์ออกมาให้ฟังกันทั้ง3ความหมายเอาขอฉันพูดอีกคำหนึ่งเวลามันไม่มากพอที่จะพูดหมดทุกคำมันก็พูดเท่าที่เห็นว่าจำเป็นกว่าจำเป็นก่อนช่วยจำให้ดีๆคืออีกคำหนึ่งซึ่งทำผิดกันอยู่มากนะคือคำว่าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยชอบแปลกันว่าความวางเฉยไอ้คนที่แปลเป็นภาษาไทยครั้งแรก ขาจะได้แปลว่าความวางเฉยก็ได้แล้วคนต่อๆมาก็รับเอาคำว่าความวางเฉยเนี่ยเป็นคำแปลต้องคำว่าอุเบกขาแล้วก็เฉยเพื่อไปนอนหลับก็ได้ที่ว่าสำคัญมากก็คือในพรหมวิหาร4นั่นแหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตารักเขากรุณาช่วยเขามุทิตายินดีในความได้ดีของเขาเพราะอุเบกขาความวางเฉยน่าจะอธิบายว่าช่วยไม่ได้มันเป็นไปตามกรรมของเราระวังเฉยไปนอนจะดีกว่าอย่างนี้ไม่ถูกหรอกคำว่าวางเฉยอุเบกขานะมันไม่ได้ว่าเฉยโดยประการทั้งปวงมันว่าคอยจ้องดูอยู่นิ่งมันคล้ายกับเฉยมันคอยจ้องดูอยู่เฉยๆว่าเมื่อไรจะช่วยได้เมื่อเราช่วยไม่ได้แต่ก็คอยจ้องดูอยู่เฉยๆว่าเมื่อไรจะช่วยได้ฉันพร้อมที่จะช่วยทันทีอย่างนั้นแหละอุเบกขาที่ถูกต้องอย่าพูดอย่างที่สอนในโรงเรียนว่าเมื่อเห็นว่าช่วยไม่ได้ก็เฉยเปิดไปนอนซะเลยอุเบกขาไหนก็ตามเถอะไม่อุเบกขาในฌานในองค์ฌานมันก็มีความวางเฉยเพราะเพ่งกำหนดอยู่ที่อารมณ์แห่งฌานนั่นมันไม่ได้เฉยหลับมันไม่ได้เฉยโดยประการทั้งปวงมันคอยจ้องดูอยู่ที่นั่นอุเบกขาในเรื่องโพชฌงค์เจ็ดประการสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาพอครบทั้งเจ็ดทั้งหกองค์แล้วอุเบกขาก็วางเฉยแปลวางเฉยแปลว่าวางเฉยพูดว่าวางเฉยมันไม่ถูกมันต้องแปลว่าคอยจ้องดูอยู่จนกว่าจะประสบผลสุดท้ายมันคอยจ้องดูเพ่งดูอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรถ้าว่าได้ทำทุกอย่างทำนั่นทำนี่ทำนู่นครบหมดแล้วจนเข้ารูปเข้ารอยแล้วทีนี้ก็ถึงตอนที่จะอุเบกขาจะจ้องดูอยู่เฉยๆแม่ไม่ได้ทำอะไรมันก็ยังมีการจ้องดูอยู่ที่นั่น ข้อนี้เปรียบเหมือนว่าเราขับรถเมื่อไอ้ม้าลากรถกับรถกับถนนกับเหตุการณ์ต่างๆมันเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วผู้ขับรถคนนั้นไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่จับบังเหียนอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆจะด้วยดีว่าอยู่เฉยๆนั่นไม่ใช่มันหลับไม่ได้ตามันคอยจ้องดูอยู่ให้ความถูกต้องเป็นไปเรื่อยไปเป็นไปเรื่อยไปดูอยู่เฉยๆก็จะเปรียบเทียบอีกอุทาหรณ์หนึ่งว่าชาวนาเขาทำนาเขาถางหญ้าเขาไถนาเขาทำนาเขาทำดินให้ดีเขาดำเขาวางเขาดูแลเขาถอนหญ้าเขาใส่ปุ๋ยเขาเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการแล้วที่นี่ก็ฟังเฉยไม่ค่อยจ้องดูอยู่ว่าเมื่อไรมันจะออกผลมาคำว่าวางเฉยนะมันไม่ได้หมายความว่าไม่เอาใจใส่ไม่รู้เรื่องอะไรแค่ทีเดียวมันคอยจ้องอยู่ดูอยู่ให้เป็นตามนั้นแต่ไม่ต้องทำอะไรจึงเรียกว่าอยู่เฉยต้องขอให้ใช้คำว่าอุเบกขานั่นแหละให้ถูกไม่ใช่ว่าเลิกกันแต่มันกลายมาจ้องดูอยู่ว่ามันต้องเป็นไปตามที่มุ่งหมายไว้หรือมันจะมีโอกาสช่วยเขาได้ในเรื่องเมตตากรุณามุทิตาเมื่อมันทำไม่ได้มันก็จ้องดูอยู่ว่าเมื่อไรจะทำได้ก็จะทำทันทีนี่เรียกว่าอุเบกขาที่ถูกต้องเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วมีอุเบกขาก็ยังรู้สึกอยู่ต่อความถูกต้องรู้สึกอยู่ต่อวิมุตติคือความที่จิตหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงนี่ท่านก็ยังมองเห็นอยู่ท่านยังเพ่งจ้องมองเห็นอยู่ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยท่านคอยรู้แต่ว่าคำว่าอุเบกขานั้นเรายังใช้กันผิดยังมีความหมายที่บัญญัติไว้ผิด ซึ่งมันจะต้องให้โทษมีผลร้ายไม่มากก็น้อยใช้คำว่าเวขาเสียถูกต้องอย่างว่าลูกเด็กๆคนนี้มันดีแล้วเวขาอย่างไรไม่รู้ไม่ชี้นั่นมันก็ยังต้องจ้องดูอยู่ว่ามันจะต้องดีอยู่อย่างนี้ตลอดไปอย่างนั้นคือเวขาคำว่าอุปะแปลว่าเข้าไปคำว่าอิขาแปลว่าเพ่งอุเบกขาแปลว่าเข้าไปเพ่งอยู่ก็มันก็ดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอุเบกขาที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งต่างๆถูกต้องแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องเพ่งดูอยู่ให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องก้าวหน้าเรื่อยๆไปเราจึงจะได้รับประโยชน์จากอุเบกขาซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นและธรรมะสูงสุดขั้นสุดท้ายด้วยเหมือนกันในวันนี้เห็นจะพอกันพี่สำหรับการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องฟ้าสางทางธรรมโคตรหมายความว่าเราได้ขวนขวายเผยแผ่พระธรรมให้เกิดฟ้าสางทางจิตทางวิญญาณแก่เพื่อนมนุษย์ของเราอย่างไรบ้างบางที่พูดมานี้วันนี้ไม่จบวันหลังก็พูดต่อไปวันนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้มันเป็นโอกาสให้เจ้าคุณเจ้าทั้งหลายสวดคณะสาธยายบทธรรมที่จะส่งเสริมกำลังใจให้เกิดความก้าวหน้าในทางธรรมทางวินัยในศาสนาของสมเด็จพระบรมดาสืบต่อไป